Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការដាក់គ្រាប់បែកនិងការប្រយុទ្ធគ្នានៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអង្គការផលិតប្រេងអូពេកមិនបន្ថយផលិតកម្មប្រេងទេទោះជាប្រេងធ្លាក់ថ្លៃក៏ដោយយន្តហោះរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីវាយប្រហារលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ីមសារ៉ុមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមាគមធាងត្នោតស្ដីពីការជួលលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅទីក្រុងខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ IOI ទទូចឲ្យគណៈបកទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានកំណែទម្រង់សម្រាប់កម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណ
ការដាក់គ្រាប់បែកនិងការវាយប្រហារគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សបានធ្វើឲ្យរដ្ឋធានីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានភ្ញាក់ផ្អើលពេលឡានបង្កប់គ្រាប់បែកអត្តឃាតវាយប្រហាររថយន្តស្ថានទូតអង់គ្លេសហើយបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់មន្ត្រីស្ថានទូតអង់គ្លេសនិយាយថាការអ្នកយាមសន្តិសុខស្ថានទូតជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់និងបុគ្គលិកអាហ្គានីស្ថាននៅស្ថានទូតម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតដោយការវាយប្រហារដោយអត្តឃាតនេះការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅតាមផ្លូវធំដែលភ្ជាប់ទីក្រុងកាប៊ូលនិងទីក្រុងចាឡាឡាបាតនៅភាគខាងកើតមន្ត្រីនានានិយាយថាការវាយប្រហារនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសយ៉ាងតិច33នាក់ទៀតដែរដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលអាហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបានបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះហើយនឹងការវាយប្រហារផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតំបន់ស្ថានទូតនៅទីក្រុងកាប៊ូលនៅថ្ងៃពុធសាកសិននិយាយថាមានការផ្ទុះច្រើនដងនិងមានការបាញ់គ្នានៅតំបន់ដែលស្ថានទូតនិងមានគេហដ្ឋានជនបរទេសជាច្រើននេះអង្គការនៃក្រមប្រទេសនាំប្រេងចេញគឺអង្គការ OPECបានសម្រេចមិនកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងដែលនាំអនុរ័យប្រេងធ្លាក់ចុះនោះទេក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋមន្ត្រីប្រេងរបស់អង្គការអូពេកបានសម្រេចរក្សាបរិមាណផលិតកម្មក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺចំនួន30លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃតម្លៃប្រេងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះ4ឆ្នាំដល់កម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2010មកប្រេងពីតំបន់ Brent North Sea របស់អង់គ្លេសនឹងប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ខែមករាបានធ្លាក់ចុះជាង2ដុល្លារក្នុងមួយធុងតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះ 30% តាំងពីខែមិថុនាដែលនៅពីនោះប្រេងមួយធុងតម្លៃ115ដុល្លារយន្តហោះប្រទេសស៊ីរីបានបន្តធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីក្រុងរ៉ាកាដែលជាទីក្រុងសំខាន់កាន់កាប់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយដែលតាមដានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ីរីនិយាយថាមានជនស៊ីវិលមួយចំនួនបានស្លាប់និងរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើផ្ទះមួយខ្នងរបស់ចៅក្រមក្រុមតាមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះនិយាយថាការវាយប្រហារផ្សេងទៀតមានគោលដៅទៅលើសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនឹងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងអាគារកាន់កាប់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសចុងក្រោយដែលក្នុងនោះគ្រួសារមួយមានមនុស្សស្លាប់សមាជិក5នាក់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនេះនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច95នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារយ៉ាងតិចមានជនស៊ីវិល52នាក់សភាថ្មីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី1នៅថ្ងៃប្រហ័សតាំងពីមានការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនដែលក្នុងនោះសមាជិកជាច្រើនបានបោះឆ្នោតច្រើនលើសលុបគាំទ្រគណៈបកគាំទ្រលោកខាងលិច សម្លេងចិត្ត 2/3 នៃសភាដែលមាន450អាសនៈនេះបានបោះឆ្នោតទុកលោកអាសនូយ៉ាត់សិនគូសំទោសអាសនូយ៉ាត់សិនយុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេះលោកប្រធាននាយកដីពេត្រូពេរ៉ូសិនគូនិងសភាដែលមានក5គណៈបកគាំទ្រឲ្យលោកយ៉ាត់សិនយុកបន្តកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយអាណត្តិទៀតលោកយ៉ាត់សិនយុកជាអតីតមេធាវីនិងជាធនាគាររឹកអាយុ40ឆ្នាំលោកជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងការចរចាប្រាក់កម្ចី27,000,000 ដុល្លារពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF សហភាពអឺរ៉ុបនិងធនាគារពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសភាអ៊ុយក្រែនបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោក Volodymyr Grossman អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យធ្វើជាប្រធានសភាក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់សភានៅថ្ងៃពុធលោកប្រធាននាយកដីពេត្រូពេរ៉ូសិនកូនិយាយថាលោកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ទុកចិត្តក្នុងការកែតម្រង់គាំទ្រអឺរ៉ុបពេលទីក្រុងនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធូរសាលពីបាតកម្មទាក់ទងនឹងរឿងប៉ូលីសស្បែកសបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅនៅទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri នោះប៉ូលីសនៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio បានបញ្ចេញវីដេអូអំពីរឿងប៉ូលីសបាញ់ក្មេងអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់ដែលកាន់កំភ្លើងជាប់ក្រវីក្រវាត់វីដេអូដែលថតសកម្មភាពនៅទីសាធារណៈហើយដែលបញ្ចេញនៅថ្ងៃពុធបានបង្ហាញក្មេងប្រុសជនជាតិស្បែកខ្មៅអាយុ12ឆ្នាំឈ្មោះតាមីរ៉ៃកំពុងលេងកំភ្លើងនិងនិយាយទូរស័ព្ទប៉ូលីសបានបើកឡានមកជិតហើយមិនបានប្រមាណវិនាទីផងប៉ូលីសក៏បានបាញ់វីដេអូនេះមិនមានសម្លេងទេដូច្នេះគេមិនច្បាស់ទេថាតើប៉ូលីសនិងក្មេងប្រុសនោះនិយាយអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃប្រហ័សអឺសំទោសនៅថ្ងៃអាទិត្យក្មេងប្រុសនោះបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យប៉ូលីសបានព័ត៌មាននេះពីសាធារណជនហៅទូរស័ព្ទលេខអសន្នគឺលេខ911ដែលនិយាយថាកំភ្លើងដែលតាមវីរ៉ៃសកាត់នោះជាកំអាចជាកំភ្លើងខ្លាំងខ្លាយតែការឡាយបញ្ជូនព័ត៌មានទៅប៉ូលីសមិនបានប្រាប់ប៉ូលីសនោះថាវាអាចជាកំភ្លើងជាប់នោះទេប៉ូលីសបញ្ចេញវីដេអូនេះតាមសំណើរបស់គ្រួសារក្មេងប្រុសនោះប៉ូលីសពីរនាក់ត្រូវព្យួរការងារហើយរដ្ឋអាជ្ញាកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះមានមនុស្ស9នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាហានឥណ្ឌា3នាក់និងជនស៊ីវិល3នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅតំបន់កាស្មៀរនៃប្រទេសឥណ្ឌាពេលកងទ័ពបាញ់ជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីយោធានិយាយថាមានពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានកងទ័ពចំនួន4នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនិងបានកាន់កាប់បន្ទាយដែលគេបោះបង់ចោលមួយនៅតំបន់អានីជាប់នឹងព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកសកម្មប្រយុទ្ធ3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការបាញ់តគ្នានោះមន្ត្រីនានានិយាយថាពួកអ្នកភូមិបានប្រទះឃើញពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះពួកគេនិយាយថាមានជនស៊ីវិលជាច្រើនបានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានេះការវាយប្រហារនោះបានកើតមានឡើងនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កំណើនប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមកពីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងនោះមាននិស្សិតនិងកម្មករដើម្បីស្វែងរកការងារនិងបន្តការសិក្សាបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះជួលលំនៅឋានក្នុងតម្លៃថោកសហគមន៍អ្នកក្រីក្រជួលលំនៅឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញដោយមិនបានដឹងមុនការបង់ប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលទឹកនិងភ្លើងខ្ពស់ជាងធម្មតានិងបញ្ហាសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដូចជាការលួចគាស់ផ្ទះយកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមនេះគឺជាការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវរបស់សមាគមធាងត្នោតដែលជាអង្គការក្នុងស្រុកមួយសិក្សាស្រាវជ្រាវលើស្ថានភាពលំនៅឋានសំរុំដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់កម្ពុជាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងតេនសុកសេនិតបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកអ៊ីសារមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមាគមធាងត្នោតសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអ៊ីសារមបាទ
ជម្រាបសួរបានកញ្ញាករីនៅ
ទីនេះថ្មីៗនេះសមាគមធាងត្នោតរបស់លោកបានបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវមួយអំពីការជួលលំនៅឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមកពីខេត្តនានាជ ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមូលហេតុចម្បងអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យសមាគមរបស់លោកអនុវត្តគម្រោងស្រាវជ្រាវមួយនេះ
បាទគុណអមែនទេទៅយើងមើលឃើញថាកន្លងមកថាកបាក៏ដូចជាស្ថាប័ននានាហើយនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលអពុំទាន់បានគិតថាឃើញថាទូទាំងយុតិធម៌ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍពីថាអ្នកលោកនៅឋាននៅទីក្រុងនៅពេញទេថាសមាគមទីណោឌីមានការចាប់អរំតទៅទៅនឹងការរស់នៅបែបការជួលនៅឋានក៏ដូចជាបន្ទប់ទូទៅនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះដោយសារតែអមរជ្ជចុងក្រោយនេះប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថាវិជ្ជាប្រវត្តិនៃការហូរចូលមកពីបក្រាយជូកាពីជនបទចូលមករកការងារនៅក្នុងភ្នំពេញយ៉ាងគំហុកហើយនេះគឺជាបង្ការដ៏ធំនៅអតិថិភាពមួយគឺដែលហៅថាតំបន់ការគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងកាន់តែច្រើនបើដូចជាក្តីកង្វល់មួយចំនួនដែលថាអង្គការយើងនេះគឺការតាក់ទងទៅនឹងទីក្រុងទាំងហើយបានជំរុញឲ្យយើងនេះកើតនៅតាមទីពូដើម្បីចុះទៅការគ្រប់មួយដើម្បីរកឲ្យឃើញពីមូលហេតុដែលជីវរលោកបានចូលមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញច្រើនហើយជួលហើយយើងចង់លើកថាអនាគតដែលជាអ្នកជួលច្រើនជាងគេនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងតំបន់ណាក៏ដែរ
ចា៎បន្តមកទៀតនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យលោករៀបរាប់ពីរបៀបបែបបទនៃការស្រាវជ្រាវនេះថាតើអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនៃការស្រាវជ្រាវនេះមានចំនួនប៉ុន្មានហើយនិងរៀបរាប់អំពីសមាជិករបស់អ្នកចូលរួមទាំងនោះចា៎
មុនពងយើងជឿអ្នកពាក់ព័ន្ធពីទីពាក់ព័ន្ធទៅទៅនឹងការងារក្រុមគោលដៅដែលជាអ្នកជួយនឹងដូចជាក្រុមគោលដៅខាងស្ត្រីគាត់បម្រើខាងខាងពីជាហើយក៏ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញឋានក្រុមជួលដែលជានិស្សិតហើយក៏ដូចជាវិជ្ជាជីវៈលោកមកកប់មុខរបរបញ្ញរប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃជួយហើយជាពិសេសហើយយើងចាប់អរំទៅក្រុមខាងកម្មករនិងកម្មការឌីសរុងចាក់ហើយយើងបែងចែកជាក្រុមអាតុជួយនឹងដើម្បីធ្វើការសិក្សាប្រាជ្ញាចុះទៅជាអាចអពុគាត់នៅតាមអនុបណ្ឌិតយើងដូចធ្វើការសិក្សាត្រាស់ដឹងច្រើនគឺតំបន់ទីមានផ្ទៃក្នុងខណ្ឌមានវិជ្ជាខណ្ឌផ្សេងសុខខណ្ឌទេសកែវហើយនៅខណ្ឌទៅក្នុងនៃរាជធានីភ្នំពេញជាដើមហើយយើងបានកំណត់យកអ្នកដែលយើងត្រូវសាកសួរគឺថាអ្នកដែលជួលនោះជួល126នាក់ហើយក្នុងនោះយើងកំណត់ថាផ្ទះដែលជួលនោះគឺយើងយកទឹកប្រាក់ដែលជួលនោះគឺ$60 ចុះទៅក្រោម
ចា៎នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការស្រាវជ្រាវរបស់សមាគមលោកបានរកឃើញលទ្ធផលអ្វីខ្លះ
បាទគេរកឃើញលទ្ធផលសំខាន់ពេញពីការសង្កេតនិងការគិតយើងបានឃើញអ្នកភាគច្រើនដែលជួលនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺថារហូតដល់ 80% បណ្ដោះអាសន្ន 3% នេះគឺថាមកពីបណ្ដាខេត្តនានាដែលហូរចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកប្រកបរបរហើយអ្នកជួលភាគច្រើនគឺគាត់នៅក្នុងកន្លែងដូចជាហើយមានសមាជិកច្រើនមកក្នុងប្រទេសតែមួយអាយុរកគឺជាចានគឺថាមានតែ4ករៃជាងទេតែក្នុងមួយចំនួនក៏មានរូបរហូតដល់13ករៃផងដែរបាទហើយជាចានគឺថាមានសមាជិកច្រើនចាប់ពីតាមអ្នកឡើងទៅបាទក្នុងនោះមាន40%ដែលយើងបានធ្វើការសិក្សាគឺថាអត់មានគុណអនាម័យទាំងទៅទេបាទសម្រាប់ក្នុងបន្ទប់នេះគឺថាគាត់ប្រើគុណអនាម័យរួមឬក៏នៅខាងក្រៅតែម្ដងតែក្នុងនោះដែរយើងក៏ឃើញថាម្ចាស់ផ្ទះគាត់គិតថ្លៃសេវាទឹកភ្លើងគឺថាខ្ពស់ខុសពីធម្មតាក៏ពីទៅនឹងស្ដាយដើមទៅមានការកំណត់អំពីអាគុជនីនេះបាទអសន្តិសុខសម្រាប់តំបន់មួយភាគច្រើនតកងទៅនឹងសវត្ថិភាពក៏ខ្លួននឹងអាការៈលួចការប្លន់ជាដើមក្នុងនោះយើងរកឃើញ98%នៃអ្នកជួលនោះគឺថាមានបានធ្វើកិច្ចសន្យាជួលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបាទនិយាយគឺអត់មានបានត្រង់ការជួលបើគ្មានកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវនេះគឺថាជាសេអត់មានកដាស្នាមពីអ្នកលះអសនគឺថាមានការអត់មានហានិភ័យខ្ពស់ចឹងម្ចាស់ផ្ទះអាចដេញគាត់ថាចេញទៅពេលណាក៏បាន
ចាដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលបានរកឃើញនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់សមាគមលោកនិងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនឹងគួរតែដើរតួនាទីអ្វីខ្លះដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាការជួលលំនៅស្ថានដោយប្រជាជនក្រីក្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
យើងបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលផងដែរគឺថាសាលបាយការណ៍ជំនួយការគេនិយាយថាក្នុងរដ្ឋាភិបាលដាក់គោលនយោបាយការជួលលំនៅស្ថានចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយនៃពីលំនៅស្ថានផ្នែកជាតិមួយដើម្បីឲ្យមានភាពរឹងមាំហើយជួយការពារដល់អ្នកដែលត្រូវអាចជួលលំនៅស្ថានក៏ ជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរទីទីថាវិញ្ញាណសូមឲ្យកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ឬក៏ចំពោះសារាចរមួយឬក៏ក៏ច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីការលើកស្ទួយដល់អ្នកជួយក៏ដូចជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរហើយក្នុងនោះគឺថាសូមពង្រឹងឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីនេះធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យលើកទីចិត្តដាក់ឲ្យនឹងជំរុញឲ្យតាមពីទីខាងម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាអ្នកជួយនឹងគ្រប់នៅពេលពីហើយបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសន្យាជួយបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទិញនៅសវត្ថិភាពអ្នកដែលជួយហើយមួយទៀតគឺអាជ្ញាធរនឹងមានភារកិច្ចចម្បងមួយទៀតដើម្បីធានាមានសវត្ថិភាពហើយសម្រាប់ក្នុងសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវមានតួនាទីជួយយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញហើយនឹងអនុវត្តរមានការយល់ដឹងបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិក្នុងការជួយក៏ដូចជាម្ចាស់អាជីវកម្មខាងចិត្តទាំងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចពីដែរបាទហើយក្នុងនោះគោលនយោបាយក៏ត្រូវចែងឬក៏វិនិច្ឆ័យមើលឡើងវិញនៅក្នុងច្បាប់របស់ពីនេះដែលយើងមានកន្លងមក
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ីសរុំដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសន្ទនាពិភាក្សាជាមួយ VOA ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOSដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviewsនៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps
អង្គការវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជំរុញដល់គណៈបកទាំងពីរឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាហើយធ្វើឲ្យមានកំណែទម្រង់សម្រាប់ប្រទេសលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាការទទូចដូច្នេះក្នុងពេលគណៈបកទាំងពីរកំពុងជួបគាំងដំណើរក្នុងការចរចាស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនោះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
វិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិហៅថា IRI ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយជាច្រើននឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនទូទៅផងនោះបាននិយាយថាគណៈបកនយោបាយជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគួរគិតពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយស្វែងរកគោលនយោបាយរួមគ្នាមួយដែលវិទ្យាស្ថាននេះចាត់ទុកថាជារឿងសំខាន់នេះជាការអះអាងរបស់លោកស្រី Jessica Kingan នាយិកាអង្គការ IRI នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
This is a really critical time I think in Cambodia's history in the sense that there have been some
ខ្ញុំគិតថានេះពិតជាពេលវេលាសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងន័យថាមានការសម្របសម្រួលខ្លះចំពោះគណៈបកទាំងពីរដើម្បីរួមគ្នាធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការកែតម្រង់ដែលពិតជារឿងសំខាន់នៅពេលឥឡូវនេះរឿងនោះគឺថាក្រុមការងារគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការជាមួយគ្នាហើយស្វែងរកចំណុចរួមគ្នាធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍនិងការកែតម្រង់ដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាឈ្មោះទៅកាន់ទិសដៅដែលនឹងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយខ្លឹមសារ
អត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងក្រោយប្រមាណសប្តាហ៍ដែលគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំបានត្រូវរើគ្នាក្នុងការចរចារឿងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យឬប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងច្បាប់បោះឆ្នោតដែលគេដឹងថាមានចំណុចចំនួន15នៅមិនទាន់ត្រូវរើគ្នារាប់ទាំងការជ្រើសរើសប្រធាននិងថ្នាក់ដឹកនាំកោជបនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានបញ្ហាជំទាស់និងសញ្ជាតិ2និងបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបញ្ហាជាប់គាំងទាំងនេះ ត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវដាក់ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់គណៈបកទាំងពីរដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយលោកស្រីបានអះអាងថាវិទ្យាស្ថាន IRI បានធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីវឹកវើយុវជនចំនួនក្រោយរាប់ពាន់នាក់ឲ្យយល់ដឹងពីសិទ្ធិនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន
For the past decade IRI has focused on educating and empowering Cambodian youth
អរិយពេលមួយទស្សវត្សកន្លងមកនេះអង្គការ IRI បានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការអប់រំការផ្តល់អំណាចដល់យុវជនខ្មែរដើម្បីបន្តមុខតំណែងជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងទាំងក្នុងនយោបាយដូច្នេះហើយយើងធ្វើកិច្ចការដើម្បីផ្តល់ឲ្យយុវជនខ្មែរមេនៅវេទិកាឲ្យពួកគេបញ្ចេញសម្លេងនិងនិយាយចេញមកអំពីបញ្ហាកង្វល់ក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ
នាយិកាអង្គការ IRI គឺអ្នកស្រី Jessica Kingan បានថ្លែងទៀតថាអង្គការរបស់លោកស្រីកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូជាច្រើនរួមមានអង្គការយុវជនកម្ពុជា YCC ដែរហើយរំពឹងថានៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតជាសកលខាងមុខIRI នឹងជួយបន្តអប់រំយុវជនឲ្យយល់បន្ថែមទៀតអំពីការទទួលខុសត្រូវនិងសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងកិច្ចការតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំអំពីការបោះឆ្នោតជាដើម
So we do hope so you know Cambodia is at a very critical time I think in its
ដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយកិច្ចការនេះដោយលោកអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងពេលដ៏សំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនហើយវាជារឿងសំខាន់ដែលយុវជនកម្ពុជានៅបន្តធ្វើទំនាក់ទំនងនិងបន្តកិច្ចការដ៏សកម្មព្រោះជាត្រុសត្រួសមានយុវជនខ្មែរចំនួន9លាននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្រោមអាយុ30ឆ្នាំហើយការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍និងទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយកិច្ចការនេះជារឿងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងពេលអនាគត
ដោយឡែកនាយកស្ដីទីអង្គការក្រុមប្រឹក្សាយុវជន YCC គឺលោកគួយកំរើនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការ IRI ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកអង្គការរបស់លោកបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនជាង 45,000 នាក់ហើយនៅក្នុងខេត្តចំនួន13ទាក់ទងទៅនឹងការយល់ដឹងពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការបោះឆ្នោតកិច្ចការសហគមន៍និងការទាក់ទងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាដើម
យើងរៀបចំវគ្គនេះឡើងដើម្បីក្រុមគំនិតមិត្តផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសេសយុវជនហ្នឹងបានដឹងអំពីគោលការណ៍គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពីអភិបាលកិច្ចល្អហើយនឹងដឹងអំពីការចូលរួមក្នុងសហគមន៍អំពីសារៈសំខាន់ក្នុងសហគមន៍ស្ថានតែបន្ទាប់ពីចប់នៅវគ្គសិក្សាសាលានេះយើងនឹងមានប្រជាជនស្ម័គ្រចិត្តហើយគាត់ចូលរួមជាមួយនឹង YC យើងហើយនៅពេលហ្នឹងគាត់នឹងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត
់លោកបានបន្តថាអង្គការ YCC បានជ្រើសរើសយុវជនជាង30ឃុំមកហើយនៅក្នុងខេត្តជាច្រើនពីពេញប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើកិច្ចការតស៊ូមតិនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងបញ្ហាយុវជននេះដែរទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID បានប្រកាសថាខ្លួនមានគម្រោងការថ្មីមួយនៅក្នុងការវឹកវើគ្រូនិងនិស្សិតរាប់រយនាក់ក្នុងតំបន់មេគង្គក្រោមហើយរួមមានកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមដើម្បីឲ្យយុវជនក្នុងតំបន់ទាំងនេះទទួលបានចំណេះដឹងមុខជំនាញនានានិងមានការងារធ្វើនេះបតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនការបង្រៀននោះគឺផ្ដោតទៅលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាគណិតវិទ្យាគណន័យនិងទេសចរជាដើមដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីឲ្យពួកគេបង្កើនចំណេះវិជ្ជាតាមតម្រូវការក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
សាកសិនិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅតាមផ្លូវដ៏មមាញឹកនៅភាគឦសានប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានសម្លាប់មនុស្សជាង30នាក់ការផ្ទុះនោះកើតមានឡើងនៅថ្ងៃពុធនៅទីប្រជុំជនមារ៉ារ៉ាបាមុតប៊ីរដ្ឋអាដាម៉ាវ៉ា អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ភាសាហ៊ូសារាយការណ៍ថាអាញាធរមិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើការផ្ទុះទុះជាគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីទាហានធ្វេសប្រហែសឬជាការវាយប្រហាររបស់អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតអាដាម៉ាវ៉ាជារដ្ឋមួយនៃរដ្ឋដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបូកូហារ៉ាមកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីជេរីយ៉ាទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri មានភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចកាលប្រយុទ្ធថ្ងៃពុធចូលដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធនៅពេលអ្នករស់នៅតំបន់នេះកំពុងប្រារព្ធពិធីថ្លែងអំណរគុណគឺ Thanksgiving កាលប្រយុទ្ធថ្ងៃពុធមានការតវ៉ាតិចតួចក្រោយពីមានការបះបោរនិងបាតកម្មជិតបុកច្បល់ដែលបានដុតអគារជាច្រើននោះការបះបោរនោះបានកើតមានឡើងក្រោយពីមានការប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមន្ត្រីប៉ូលីសបៃសឈ្មោះ Darren Wilson និងមន្ត្រីកាត់ទោសតាក់ទងនឹងការបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Brown អាយុ18ឆ្នាំដែលគ្មានអាវុធក្នុងដៃនោះទេវត្តមានរបស់ប៉ូលីសការផ្សេងតកក្នុងថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving ទំនងជាមូលហេតុនៃភាពធូរស្រាលនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគអ៊ីបូឡាសំទុះអ៊ីបូឡាមិនបង្ហាញសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទេហើយវ៉ាក់សាំងនេះបង្កើតភាពស៊ាំនឹងមេរោគអ៊ីបូឡាក្នុងចំណោមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើពិសោធន៍ទាំង20នាក់ទស្សនាវដ្តី New England Journal of Medicine សរសេរការពីថ្ងៃពុធថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពសុខភាពអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងនេះគឺដើម្បីកំណត់អំពីសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសឈ្មោះ GlaxoSmithKline នៅថ្ងៃប្រហោះសភាអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យប្រទេសសាបចាត់វិធានការសមស្របប្រឆាំងនឹងពួកសាបជាតិនិយមជ្រុលចំពោះការប្រើវោហារសាសខូខើបង្កសង្គ្រាមសភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដោយស្គាល់ទោសលោក Vojislav Sekcheli អំពីអ្វីដែលសភាអឺរ៉ុបនិយាយថាពាក្យជួញដូរសង្គ្រាមអុចអាលការស្អប់ខ្ពើមនិងការទាមទារទឹកដីមិនត្រឹមត្រូវអាញាធរប្រទេសមិចស៊ីកូនិយាយថាគេបានរកឃើញសាកសពកងជីវពល11នាក់នៅរដ្ឋ Guerrero ដែលហែកហួរដោយអំពើហិង្សានៅកន្លែងសាកសពនោះមានសរសេរថាការសម្លាប់រង្គាលនេះតាក់ទងនឹងអគតិជនមួយក្រុមគេរាយការណ៍មកថាជនរងគ្រោះគឺជាបុរសអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ខ្លះត្រូវគេដុតហើយខ្លះត្រូវកាត់ក្បាលហើយទម្លាក់តាមផ្លូវការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាគេនៅមិនទាន់ដឹងអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនៅឡើយទេការរកឃើញសាកសពនេះកើតមានឡើងចំថ្ងៃប្រទេសមិចស៊ីកូប្ររូបខូប2ខែនៃការបាត់ខ្លួននិស្សិត43នាក់នៅតំបន់ Guerrero លោកអាយ៉ាតឡាស់អាលីកូមីណេមេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាលោកគ្រប់គ្រងការសម្រេចពញ្ញាពេលការចរចាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកខាត់បងច្រើនបំផុតប្រសិនបើការចរចានេះត្រូវបរាជ័យក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋនៅថ្ងៃពុធលោកអាយ៉ាតូឡាកូមីណេនិយាយថាលោកមិនប្រឆាំងនឹងការពន្យារពេលចរចា7ខែនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.